Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Як Дзед Мароз, так і Снягурачка не маюць дачынення да беларускіх традыцыяў і зімовых рытуалаў. Імі абаімі ў савецкі час выбівалі традыцыі калядаў і шанаванне святога Мікалая. Дзед Мароз ад апошняга істотна розніцца, функцыянальна і ментальна, але хай з гэтым разбіраюцца фалькларысты і знаўцы міталогіі. Скажу толькі, што святы Мікалай, як то святы, і падарункі нясе патаемна, і не мае ў сваім экіпажы дзяўчат. Але разбярэмся са Снягурачкай з моўнага гледзішча. У расійскай мове, паводле Владзіміра Даля, слова «снегурачка» было з некалькімі значэннямі. «Снегурка», «снегурачка» – гэта птушка, пуначка або жаваронак.
«Девочка-снегурка, рождённая ад снега». «Снежнік і снегурка, складзены і снега балван, падобія чалавека, снегавік».
У нас той балван ўсё ж такі снегавая баба. Снягурачка не фігуравала ў славянскай міталогіі. Яна толькі персанаж расійскай казкі пра снегурку або снежавіначку, запісанай у 19 стагоддзі, а далей працавала кабінетная міталогія. Асаблівую папулярнасць вобраз Снягурачкі набыў, калі Астроўскі напісаў п'есу пра дачку Дзеда Мароза і вясны красны, а потым Рымскі-Корсакаў стварыў для яе музыку. У савецкую пару Снягурачка зрабіла галавакружную кар'еру. Вось жа, слова «снягурка» не пасуе словаўтваральным мадэлям беларускай мовы. Птушак называць снегурамі маглі і ў беларускіх гаворках. Гэта снягір, прыкладам у Ляхавіцкім раёне. Але пра назвы людзей на «ур» знаўца пытання Павел Сцяцко кажа, што яны
абазначаюць асоб паводле занятку ці схільнасці да адпаведнага дзеяння з экспрэсіяй зніжанасці. Вазіць – вазюр, хадзіць – хадур, жабрак. Мазацца – мазур, замурзаны. Лізура – лізун, падлізнік, пячура – тамасед.
А словы на «ура»?
Абазначаюць групу аднародных жывых істот і маюць экспрэсію непахвальнасці. Немец – немчура, воўк – ваўчура.
Вось чаму па-беларуску не «дачурка», а «дачушка». Шаноўныя слухачы, уявеце самы, каго па-беларуску маглі назваць словам «снягур» або «снегура». Карацей, не наша тая Снягурка. Наш святы Мікалай, які вытрымаў праверку савецкім замоўчваннем ды канкурэнцыяй Дзеда Мароза і трыумфальна вярнуўся.
Спі, малое, дзіцятка, хутчэй засынай, хай табе сняцца толькі цудоўныя сны. Спі, малое, дзіцятка, хутчэй засынай, едзе і едзе ўжо твой святы Мікалай. Едзе, едзе ўжо твой святы Мікалай.
Калярыт беларускага зімовага свята і ў гурце калядніка з казою, механошам, медзвядзём, цыганкай і нават культавай у нас свінкай.
Ішла свіння па ляду, коляда, рассыпала каляду, каляду, коляда.
У старадаўнім пантэоне адказны за мароз быў Зюзя. І добра, што на пастаўшчыне завёўся Зюзя па-азерскі, які, адрозна ад афіцыйнага Дзяда Мароза ў Белавежскай пушчы, не цураецца беларускай мовы. А прыклад творчага выкарыстання старадаўніх беларускіх уяўленняў пра свет і пра міталагічных персанажаў у ім падае нам усё той жа Вацлаў Ластоўскі. Апісваючы дні тыдня, спачатку пурыст Ластоўскі не ўтрымаўся ад шпількі ў адрас суседзяў.
Па-расійску названне тыдня «недзеля» ад «неделаць» совсім нелагічнае, бо быццам цэлы час не робяць нічога. Нашая «недзеля» – сёмы дзень тыдня, у які святкуюць. Па-расійску завецца «воскресенье».
Паправдзе ж, і ў расійскіх дыялектах сёмы дзень раней зваўся «неделя», і толькі потым ягоная назва перайшла на сямідзённы кругабег часу. Цяперашнія назвы дзён тыдня людзі збольшага ведаюць. Утвораны яны пераважна ад парадкавых нумароў – аўторак, пятніца. Ёсць асаблівасць у слова «чацвер». Пры склоненні ў ім з'яўляецца гук «г». «Пачакайма чацвярга». Але такі крэатыўны знаўца мовы і металогіі, як Ластоўскі, не ўхіліўся ад спакусы прапанаваць іншыя назвы, ад імёнаў планетаў і старадаўніх боствоў, як было ў рымлянаў і ёсць у цяперашніх германскіх і раманскіх мовах. У Ластоўскага панядзелак – месіч, ад месяца, як мандай у ангельскай, ад мун. Аўторак – ярэц, у гонар ярылы. Лацінская назва аўторка – «Дієс Мартіс» – «Дзень Марса». Серада – радаўнік, ад радагоста Меркура. Чацвер – перунец, тут усё зразумела. Пятніца – грамніца, ангельская «Фрайдэй» ад багіні Фрэі Венеры. Субота – ладзіч, ад лады, ладона, то бок Сатурна. І ўрэшце соўнік, ад соўнейка. Сандэй – зонтаг. Штодня ўжываць такія імёны дзён тыдня параіць не магу, але для паэтычнае мовы сама тое. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org